Азатлык радиосу сөйлем микрофон алдында алан дышкары сыбы бүген безнең тапшыруда. Татарстан һәм Башкортстанда мусульманнар Ураза гаетен бәйрәм итте. Казанда төп бәйрәм намазы яңа цикләндерелгән Галиев мәчетендә узды. Казан шәһәренең дары заводында килешү нигезендә 2нче ел хезмәт итүче Айрат Галимуллин үзенең хәрби хезмәттә дин тотуы турында сөйләде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан язмалар тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиянең федераль иминлек хезмәте Эхо Москвы хезмәткәрләренең журналист һәм сәясәт белгече Андрей Пьянковский белән язышкан хатларын тикшерер өчен алып китте. Һәм берничә хезмәткәрне шул санда баш мөхәррир Алексей Венедиктовны сорау алуга чакырды. Бу хакта ул үзенең Twitter хисабында хәбәр итте. ФСБ бу тикшерү 2016 елның башында Эхо Москвы сәхифәсендә Андрей Пьянковский блогын бастыру белән бәйләде иде. 5 кешедән артык бер төркем 2 сәгать чамасы тикшерүшләрен алып барды, диде Венедиктов Twitterда. Рупянковскийның гыйнварда чыккан шартларга әзер бомба исемле язмасы тирәсендә бара. Анда автор Чечняга Русиядән чыгарга кирәк дип әйткән иде. Чечня депутатлары мәкаләгә протест белдергәннән соң ФСБ тикшерү башлады. Адвокат Марк Фейген сүзләренә караганда, мәкаләдә экстремизм шарткалары табылган. Тикшерү башлангач та Пьянковский Русиядән китте. Эхо Москвы үз эшен дәвам итә. Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Истанбул һавалануында террор гамәлләренә Төньяк Кавказдан күршеләребезнең катнашы бар дип белдерде. Бу сүзләрне ул Стамбулда гаит намазыннан чыккач журналистларга әйтте. Моннан тыш президент террор һөҗүменнән соң 30 кешенең кулга алынганлыгын, алар арасында Дагыстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан ватандашлары булуын өстәде. Узган атнада Хөрият басмасы Истанбул Ататürk һавалануында 45 кешенең гомерен өзгән интихар һөҗүменә чыгышы белән Россиядән булган Чечен кешесе Осман Вадиновның катнашы турында язып чыккан иде. Эрдоган һавалануында һөҗүмне Ислам дәүләте сугышчан төркеме оештырганын раслады. 28 июнь кичендә Истанбул һавалануында 3 шартлау булды, 45 кеше халак булды, 150-ләп кеше яраланды. Мусульманнар Ураза гаетен билгели, бәйрәм иртүк мәчетләрдә башланып китте. Мусульманнар вагазлар тыңлап, гаит намазын укыды. Шуннан соң өйләргә кайтып, туган тумачаларны тәбрикләү, кунакларга йөрү, бүләкләр өләшү гадәте башланды. Бәйрәм табыннары әзерләнде, туганнар белән мәҗлесләр оештырылды. Татарстанда төп намаз быел яңа ачылган Галиев мәчетендә узды. Намаз башланыр алдыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан мөфтияте резиденциясен ачу тантанасында катнашты. Түрәләр арасыннан бирегә килүчеләрдән Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров белән Казан мэры Илсур Метшин бар иде. 2015 елда башланган төзелеш барышында Галиев мәчете, 3 катлы мөфтият бинасы һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе комплексы булдырылды. Бәйрәмне фото һәм видеога төшерергә теләүче журналистларны мәчеткә кертмәделәр. Татарстанның Алабуга махсус бүлгесенең 10 еллыгына багышланган тантаналы чараларда Мәскәүдән федераль салым хезмәте башлыгы Михаил Машустин, Мәскәү вице-мэры Марат Хөснуллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Бу көнгә туры китереп, Тракия Глаз Рус исемле пияла җитештерүче Төркия Франция уртак ширкәте ачылды. Ширкәткә кертелгән инвестиция күләме 200 миллион доллар. Русиядә махсус икътисади зоналар булдыруны тәкъдим иткән Машустин алдагы елларга планнар белән таныштырачак. Июнь аенда Русия президенты Владимир Путин Русиядә табыш китермәгән 10 ирекле икътисади зонаны ябарга кушкан иде. Махсус икътисади бүлгәләр 2005 елның июленнән ачыла башлады. 2016 елның 1 гыйнварына 30 төбәктә 33 махсус икътисади бүлге бар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 5-нче ел көнне мусульманнар Ураза гаетен бәйрәм итә. Азатлык радиосы Татарстанда бәйрәм чараларын күзәтеп бара. Безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин яңа телгән Казанның Галиев мәчетендә булды.
Быел Ураза гаетенә багышланган төп чаралар Казанның иң борынгы мәчетләреннән саналган Галиев мәчетендә үтте. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин бәйрәмгә җыелган халыкны сәламләп, Русия һәм Татарстан президентының котлау хатын укыды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә намаз укучылар рәтендә иде. Бәйрәм сүзендә мөфти республикада дин өлкәсендә башкарылган уңай эшләр турында әйтеп китте. Вәгъздә исә ул бүгенге көндә актуаль булган террорчылык темасына тукталды. Террорчылар һич мусульман була алмый. Коръан аларны юк итергә куша, диде ул. Вәгъздән соң кешеләр гаят намазын укып, бер-берсен сәламләп таралышты. Шәһәр хакимияте, президент аппараты вәкилләре җитәкчелек белән бер рәттән Галиев мәчетенә гади кеше дә керә алды. Татарстан һәм Русияның халык артисты Равил Шәрәфиев азатлыкка гаеттән булган хис кичерешләрен сөйләде.
Изге бәйрәмне хөрмәт итеп, ата-бабаларның йолаларын хөрмәт итеп, безне гаеттә дилуыбыз. Аллах кабул итсин дип, сауаплар өмет итеп, киләчәк мәңгелек тормышыбызга
өмет итеп.
Мәчеткә керү ирекле иде, әмма һәр кеше ныклап тикшерелде. Бәйрәмне фото һәм видеога төшерергә теләүче журналистларны кертмәделәр. Шуңа да алар мәчет тирәсендә булган хәлләрне койма аша гына төшерергә тырышты. Гает намазы тәмамлангач, мәчет ишек алдында теләгән һәр кем яңа пешеп чыккан коймак белән чәй эчә алды.
Гадир Галәмдинне тыңладык. Әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан шәһәренең дары заводында килешү нигезендә 2нче ел хезмәт итүче Айрат Кәлимуллин 2006 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган. Элек мәҗбүри гаскәрдә булып кайтканнан соң ул Марийлы Республикасының Красногорский бистәсендә урнашкан Нурулла мәчетендә имам вазифаларын башкарган булган. Хәрби хезмәттә булган мөселманнарга дин танымнарын үтәү авырмы? Азатлык аннан шул турда сорашты.
Беренчедән инде ул хәл кешенең бурычы армиядә хезмәт итү. Икенчедән инде ул шулыгыш инде, тик шушы армия хезмәтендә инде авырлык, корал тотырга кирәк.
Җитәкчелек ничек карый менә сезнең намаз укуга, мәсәлән, ураза тотуга?
Уңай яктан карый дип уйлыйм. Чөнки ул мөселман кешесе, ул инде эшми тартмый, дөресен сөйләргә тырыша.
Хезмәттәшләрегез менә башка дин вәкилләре бар бит инде?
Бар.
Әйе, алар ничек инде мөнәсәбәттә сезнең белән, ничек сораулар бирәме менә?
Әйе.
Нинди сораулар бәлки бирәдер?
Кайбылар шаккаталар инде, ничек шушы эссе көндә көне буе эшләп су ичмичә тораласың дип инде сорыйлар. Кайбылар кызыксыналар инде, ни өчен алай, ни өчен ашамыйсың, ичмисең дип инде.
Алар сезнең алда менә шәйләр ишеп, ашлар ашап утыралармы?
Әйе.
Каравылда булган вакытта намазларны калдырасызмы?
Юк, намазларны калдырмыйм. Пәйгамбәрбез әйткән бит инде, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә басып тора алмасаң, утырып укы дигән, утыра алмасаң, ятып укы дигән инде. Шуңа күрә нинди ситуациядә булмасаң да, һәр вакытта намазны үтәргә кирәк инде. Безнең начальствобыз аңлый андый кешеләрне. Шуңа күрә инде шалтыратып әйтсәң, менә минем намаз вакытым керде дип, алар инде алыштыралар. Шушы карау бүлмәсенә кереп, тәхәрәтләренә алып инде намаз укырга рөхсәт бирәләр.
Сезнең җитәкчелек арасында ислам диндә булган кешеләр бармы?
Бар, әйе. Теге безнең инде без барыбыр дәүләт, шундый дәүләттә яшибез бит инде. Безнең теге дин аерылган дәүләттән инде. Теге бик ачык, теге күкрәккә сугып, мин мөселман дип әйтергә бик яхшы да түгел инде, матур да түгел. Ләкин теге мәчеткә йөрүчеләр, ураза тотучылар, амин дип исәнләшкәндә сәлам алейкум диючеләр бар арабызда. Нәрсә әйтәсем килә, армияда хезмәт итеп һәм шушы үзеңне шушы ислам дин кануннарын үтәр өчен иң беренче шушы мөселман кешесе гаилә корырга тиеш. Гаиләдән дә күп нәрсә тора. Мәсәлән, хатының менә исламча киенергә тиеш. Теге ничек Коръәндә сөннәттә язылган шу итеп хатынын да үзен тотарга тиеш. Һәм әгәр дә шушы иңдә менә гаиләңдә шушы ислам дине булса, менә синең урамда да хезмәт юлында да ислам дине булачак. Булышучы булмаса, хатының булышучы булмаса инде туганнарың бик авыр була.
Айрат Кәлимуллин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. 2014 елда Шалла татар иҗтимагый үзәге уразага әйтә яштырган иде. Бергә Казан, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре милли хәрәкәте вәкилләре, мөселманнар чакырылган иде.
Хәдәргә рәхмәт сезнең белән шушында очраштырган өчен. Барыбызга да. Менә таныш кешеләр, Аллаһка шөкер, бар. Әкрен-әкрен картаябыз шулса. Безнең бу ардашлар яшьләр күбесен иде. Чөнки хәзерге заманда безнең Россия дигән дөньяның явыз иң явыз империясе үзенең иң явыз заманына килеп җитте. Хәзерге заманда менә әле тәкъдим итте менә монда килгәндә дә кайбер иптәшләр менә мин шулай дип әйтерем, булай дип әйтерем дип әйтеп миңа үзләрен чыгыш ясарга дигән тәкъдимнәрен күрсәттеләр. Мин карап торам да чынлап та аны хәзер бөтенебез дә әйтергә хаклы, бөтенебез дә әйтергә тәкъдимбез шундый сүзне. Чөнки Татарстанның хәзер татар дигән бөтен татарлыгыннан татардан татарстан татардан азат та татардан юк итәргә тырышалар. Бөтене мәктәпләрне ябып бетерделәр. Хәзер газетләрне ябып бетереп киләләр. Радио безнең изене хафойтас ултыга такмак оясына әйләндерделәр. Анда бер акыллы сүз әйтерлекне бер нәрсә радио телевизионны калдырмадылар. Татарлык юк ул. Ул такмак оясы гына булып калды анда. Инде хәзер язучыларны да барып җиттеләр. Ну язучылар нишләсенләр? Татарның мәктәбе булмагач, аны укышылмагач, язарга язарга, яза алмыйлар. Хәзер яшьләр арасыннан элгәре ел саен яшь язучылар килеп чыгадыр. Ә хәзер Мишун елга тиге бер-ике язучы шагыр килеп чыга, аны да ничек басарга белмиләр. Шундый заманда яшәбез туганнар. Шуңа күрә менә сез инде үзегез һәркем үзенчә ничек булдыра ала, шулай көрәшеп, үзебезнең милләтне сакларга кирәк. Ул безне бетергә торышуларны әле 3 ел элгәре ялып чыккан иде. Татар иҗтимагый үзәген бетерәчәкбез дип Рәис Сөлейманов дигән Звезда Павлович бастырып чыгарды аны. Менә башта Зәки Зәйнуллин белән Нур Рәхмәтнең пенсиясын тартып алабыз диләр. Минекем пенсиямды тартып алдылар да инде дәсен. Но Зәки Зәйнуллин пенсияны ала алмадылар. Зәки Зәйнуллин бирешләр китеп котылды. Но китеп котылса да ала алмыйлар, чөнки ул хәрби кешенең пенсиясын ала алмыйлар. Беренче. Икенче бинаны тартып алабыз диләр. Бинаны тартып алдылар. Өченчесе дә аннан соң аларны штрафлар белән бу үтерәбез диләр. Ярый. Хәзергә Путинның соңгы 5-6 ай эчендә генә штрафлар турында, митингләр турында, пикетлар турында, милләт арасында гомумән Россиянең конституциясы бозылуы турында сүзне ачып әйткән кешегә бөтенесен ябарга да, утыртырга да, штраф белән утыртырга, бетерергә гомумән буларга гына дип ясасы калды. Бөтенесе язылды. Шулай булгач, җегетләр, бирешмәгез, барыбер һәркем кулыннан килгәнчә, мөмкинчелеге булганча бергәләп эшләргә кирәк.
Ә бездә ниндидер шундый бер курку бар, юк, аны әйтмә. Аны әйтсәң әйбәт булмас. Мин әйтәм. Бүген Украинада гражданнар сугышы бармый. Гражданнар сугышы ул ата балага, бала атага атканда гражданнар сугышы була. Бу идет русско-украинская война. Һәм бу сугыш нәрсә күрсәтә? Әлбәттә дә украиннар җиңәчәк. Но син әйттең шикелле. Украиннар җиңеп чыгачак. Чөнки тарихның логикасы агышы шундый. Чөнки 1959 елда президент Дуайт Эйзенхауэр президент булган вакытта Америка Конгрессы Закон о плененных нациях, ягъни әсир ителгән милләтләр турында закон кабул итте. Ул закон нигезендә июльнең һәр икенче якшәмбесендә Америкада, бигрәк тә Нью-Йорк каласында шушы изелгән халыкларның Америкада яшәгән вак так называемый милләтләрнең демонстрациясе була. Ул документта кем укыган минем теге меморандум татарского народа мировой общественности дигән нәрсәне укыган, анда бу хакта әйтелә. Анда урыс басып алган барча милләтләрнең исемләре китерелә, һәм в том числе татарский народ из Идели Урала дигән фраза бар. Дуайт Эйзенхауэр законында кабул ителгән законда телгә алынган милләтләрдән азат булып үзенең дәүләтен кайтара алмаган, анда украиннар, казахлар, белоруслар бары сорап китләр, бер татар милләте генә калды, без генә калдык. Үзенең дәүләтен кире кайтармаган. Шуңа күрә мин уйлыйм. Аллаһ Тәгалә ярдәме белән без әлбәттә без картайганбыз. Әмма ләкин Худай Тәгалә үзенең тудырасы баласын тудыра һәм аңа аның теленә иман салып аны көрәшкә чакыра. Безнең татар да милләтендә әле андый балалар бетмәгән, Аллаһка шөкер. Безгә нәрсә җитми? Безгә җитмәгән нәрсәләр күп. Иң мөһиме безнең татарның хәләлне харам, харамны хәләл итеп Аллаһка тәгаләдән төшкән шушы язалардан азат булу өчен теләп җитми. Без әле булса ни өчен шундый хәлдә яшәгәнлегебезне аңламыйбыз. Без бүген Аллаһ тарафына каршына басып, и Худай Тәгалә, мин Раифның сүзен дәвам итәм. И Худай Тәгалә, без бит үзебезгә хәләл булмаган күршене, кешене күрше иттек. Без сугашлар, марилар, утмуртлар һәм башкалар аша урысны сикертеп Казанны биреп үзебезгә күрше иттек. Димәк, без хәләлдән харам ясадык. Урыс бит безне күрше түгел. Зан күрше иттек. Без биш гасыр буе маржаны түшәккә салмыйча үзебезнең урыс белән бергә рәттән ярашада булсак та, без маржаны түшәккә салып полковник булдык һәм юкка чыктык. Әгәр дә бүген татар милләте катнаш никахка каршы юк балам, минем рөхсәтем юк дип Бусага ятмыйча, татар милләте урыс белән катнашудан туктамаячак. Җәмәгать җитте. Әлбәттә, илгә шулкадәр Россия тарихында булмаган антихрист килде. Путин кебек антихрист. Путин кебек шулкадәр, мин әйтәм, мин җир йөзенең нинди диктаторларын курсаң да аның янында шу, Сталин моның янында бәләкәй. Бигрәк тә хатын-кызлар, үзебезнең наданлыгыбыз аркасында, укымавыбыз аркасында без дошманның тегермәненә су куябыз. Без үзебезнең балаларыбызны бармас урынга җибәрәбез. Барыр урынга җибәрмибез. Шуңа күрә идеяләрдән аерырга кирәк, аерырга кирәк. Путин китмичә бу илгә, безнең җиребезгә тынычлык килмәячәк.
Ни өчен? Чөнки әрдән бұл ашылай иштимағи сияси дини проблемаларына сияситчілер, иштимағи харекат вәкілері жирырға деп қойда алсам, берге қоп берсам, бина сұрасам, бізге рұқсат бермейлер. Әгер де қойда алса, ұранда жирырсам, сұтқа берелер. Ана майына бөлі білейінде, гүл сұтта, гүл сұт, гүл штрафта, штраф, бінде шылай, анасы мұна Галишана бейді шылай, Грета бір 7-8 кішілі сон күйелді ана, Ратави да шулай бирә утыра башлара. Шулай итеп, менә әй бу яңа гел теге судта суд белән йөртәләр безне. Менә Аллаһка шөкер теге районный шушы ураза гает бирә белән менә шу җыелышып сөйләшә алдык. Менә бүген менә хәл тәкъдим булды. Майлы павильоннардан без бер җыелганбыз икән, бер мәгариф комитет төзеп, әкренлә теге шоңга күтәреп җибәрик дим менә үзебезнең хәрәкәтне. Анасын уйлап барыйк, соңгы елларда Армировай бер Фаузия Победлы күтәре соңгы елларда күп кенә мөселманнарны кыйсыту башланды. Менә шуңа шуртәге Башкортстанда бер җигит ана наркотик тагып Фензил Мугалиев дигән кайтып төште бер фейс белән очраша, икенче фейс белән уже ана җир шаштары да 4 ел ярымга тапта куйдылар. Әй Фензил, әй, 4 ел ярым сорый бай. Менә шундый мөселманнарны төрмәгә утырту, наркотик тау патроннар, гранаталар табу, аларны гаепләү, аларны мәсхәрәләү нык күбәйде. Бу теге мәгариф кенә булмасын, менә бу мөселманнар яклауда теге булырга тиеш. Чөнки бөтенесе система барга тиеш. Уйлап кара, бу Давид хәзер мәктәпне бетерделәр икән, бетерделәр икән, балаларны шу чукындырга бар, апаңлар дигән сүз инде алар. Бу бит инде аңгыра баланы үзенең тарихын, милләтен, ислам дине белмәгән балалар дине әллә кая алып барып китергән була.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер архивтан дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садый әзерләде.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләрнең Мухаммад пәйгамбәр сүзләре сезләргә аңлатмалар бирелгән Джавамигул Келим шәрхи исемле әсәреннән. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы әсәрдә урнаштырылган 266-нчы һәм 267-нчы тәкъдим итәбез. Башта 266-нчы хадиснең гарапчасы. Әл-мөэмину йәләфу вә йәлифу хәйра фи мән ла йәләфу вә ла йәлиф. Вә хәйрун наси анфаухум лин-нас. Димәсе, мөэмин кеше фәкалар, ягъни дусбалар вә башкаларның өлфәтләрен, дуслыкларын кабул итәр. Үзе өлфәт итмәгән вә башкаларның өлфәтләренә дә юл бирмәгән кешедә хәйер юктыр. Тәмдәрнең хәйерлеләргә файдалы булганнардыр. Хәзер инде шушы хадискә Рифах тарафыннан үзекләр. Адам балалары Аллаһы Тагалага гаилә хөкемендә булганлыкларыннан аларга файдалы кешеләрнең Аллаһ Тагала каршында хәйерле саналулары вә яхшы мөкафат ягъни бүләк күрүләре табигый эш. Илфәт-илфәт-илфәтне кабул итүдән максат, кем ышраса аңа дуслык күрсәтер, вә нинди генә кеше туры килсә дә, аның белән сәгатьләр буенча сөйләшеп утырыр дигән сүз түгел. Гыйлемдән, әдәптән башкалардан ләззәт алмый торган бер кешенең, сәүдәдән башка нәрсәдән тәм тапмый торган әдәмнең, кирпич заводында хезмәт кылучы белән сүз таба алмаслыгы, вә мәҗлестә дә күңле күтәрелмәслеге мәгълүм. Бәлки моның мәгънәсе мөэмин кеше үз диненә булган мәхәббәтә тәэсире белән үзенең дин кардәшләрен күңелдән якын күрер вә алар хакында да үзен якын күрәләр дип белер. Бер мөнәсәбәт килү белән никадәр факир булсалар да алар белән рәхәтләнеп сөйләшер, киңәш итсәләр тыңлар вә яхшы теләклелек күрсәтер. Никадәр бай яки галим вә мәртәбә иясе булса да, үзен иң факир гади әдәмнән югары санамас, һичбер рәвештә күтәрелмәс дигән сүздер. Бер милләтнең үз араларында өлфәт вә иттихат, ягъни дуслык вә бердәмлек булдырулары өчен кешеләрдән һәрберенең милләтнең файдасы белән ләззәттәнүләре вә зарары белән хәсрәтләнүләре шарттыр. Милләт кешеләрендә шушындый бер тойгы булса, милләтнең гомумын кызыксындырган нәрсәләрне үзләренең эшләре шикелле күрерләр вә шуңа туры килгән тырышлык вә гайрат, ныклык вә тәвәккәллек булыр. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләренең айрылышудан тыеп, әлфәт, дуслык вә мәхәббәткә чакыруының сәбәбе дә эш будыр. Коръән Кәрим вә хәдисе шәрифләр мөселманнарны әлфәт вә мәхәббәткә чакырып торганлары хәлдә бүгенге мөселманнар эшбу чакыруга иярәләрме? Үсләрендә булган бу дини фарызны үсләреннән төшерәләрме? Моңар исә уңай җавап бирергә мөмкинлек юк. Чөнки мөселманнар киресенчә бер-береннән айрылып беттеләр. Илфат, дуслык вә мәхәббәт дигән нәрсәнең хәтта исеме дә калмады. Ничә төрле мәзһәпләр вә мәсләкләр, ягъни идеологияләр пайда булып, булар бер-берен хурладылар вә үзләреннән башкаларга бәт мәзһәп, ягъни зарарлы начар идеология исме бирделәр. Шушы эшләр булып торган ислам дөньясында нинди илфат булсын? Дуслык вә бердәмлек табылуа ничек йөз тотсын? Әгәр дә мөселманнар арасында булган ифтирак, ягъни айрылышу вә илфатсызлык, ягъни мәхәббәтсезлек хәстәлеге башкаларда булса иде, дәвам итә алмаслар, бетәрләр вә дөнья йөзеннән күтәрелерләр иде. Әмма мөселманнар башларыннан аякларына кадәр көнчелек вә кинә, наданлык вә дәртсезлек, илфатсызлык вә мәхәббәтсезлек, түбәнлекне ярату вә фәкыйрьлек, зулум вә хурлык хәстәлекләренә ушраган була торып та, ничә гасырлардан бирле һаман яшәп килмәктәләр. Әгәр дә ислам диненең хаклыгына бер генә дәлил дә табылмаса, шушы дәлил үзе генә дә җитәр иде. Бу эш тик Алла илчесе Мөхәммәт хәзрәтләрнең хөрмәте өчен булса кирәк. Юк исә, иҗтимагый законнарга туры килмәгән бу эшкә шуннан башка сәбәп табарга мөмкинлек юк. Риза Фәхретдин мөэмин кеше башкаларга дус булар вә башкаларның дустыкларын кабул итер. Үзе дус булмаган вә башкаларның дустыкларына да юл бирмәгән кешедә хәер юктыр. Адамларның хәерлеләре кешеләргә файдалы булганнардыр дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 267-нче хадис. Шушы хадистың гарәпчәсе озын булганлыктан, аның сезгә тәрҗемәсен һәм аңлатмасын тәкъдим итәбез. Башта хадистың тәрҗемәсе. Яхшы иптәш белән бузык иптәш, хушбуй сатучы белән мәх урдыручы әдәмләргә охшарлар. Мәсәлән, хушбуй сатучы әдәм янында булсаң, аннан хушбуй сатып аларсың, яки хуш ис иснәп рәхәтләнерсең. Әмма мәх урдыручы әдәм янында булсаң, ышкыны шәршәп киемеңне яндырар, яки бузык күмер исе иснәп торырсың. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Иптәш яки юлдашларның яхшы яки яман тәсирләре вә бик яхшы кешеләрнең бузык иптәшләр сәбәбеннән эштән чыгып, вә бик бузык кешеләрнең яхшы юлдашлар бәрәкәтендә төзәлеп китүләре һәр көн тәҗрибә ителеп торган хакыйкатьләрдәндер. Юлдаш вә иптәш сайлауда ашыгу вә тәҗрибә һәм имтихан итми торып кушылу, тышкы хәлгә карап эш кылу дөрес булмас. Дөньяда иң кирәкле гыйлемнәрнең бере кеше тану гыйлемедер. Бу гыйлемнән мәхрум булучылар бузык иптәшләрдән саклану кирәк икәнлеген белсәләр дә, кемнәрнең бузык вә кемнәрнең төзек икәнлекләрен белмәүләре сәбәбеннән файда күрә алмаслар. Яман кешеләрдән ерак йөрү вә яхшы кешеләргә аралашу өчен кеше тану гыйлеме зарур. Бу гыйлем китаплар вә устазлардан түгел, бәлки әдәм баласының үз акылы, үз тәҗрибәсе вә аңы белән генә хасил буладыр.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.